halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitir band hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad si toos ah uga dhageysan kartaan boggeena internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimca ah bisha agoostana waa 5 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jira waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
A college student who immigrated from Somalia who later applied for and received U.S. citizenship attempted to blow up a Christmas tree with the lighting at a major ceremony.
Kaasi waxa uu ahaa musharax xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay Soomaalida dalkan u soo haajiray iyo sida ay khatar ugu yihiin amaanka Mareykanka sida uu yiri.
Qodobada kale aad maqli doontaan ee aad idaacaddeenna ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Obama oo ka hadlay arrimaha amaanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda.
Soomaali badan oo lagu xirxiray waddanka Masar.
Iyo isboortiga iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisu sharciga uu ka rabo inuu siiyo warbixino ammaanka ku saabsan oo ay ku jiraan warbixino qarsoodi aan bulshada loo soo bandhigin musharaxiinta waaweyn ee madaxtinimada u tartamaya. Musharaxiintaas oo ay ka mid yihiin Hillary Clinton oo dimuqraadiga mataleysa iyo jamhuuriga uu matali doono Donald Trump, kaasoo madaxweyne Obama dhowaantan ku sifeeyeen inuusan ahayn mid u qalmay inuu u shaqeeyo qaab madaxtinimo. Intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay ololihii siyaasadeed ayaa Donald Trump waxa uu ku caanbaxay iska indhatiridda khudbadaha loo sii qoro kor inta uusan bulshadu la hadlin, taasoo beddelkeedana uu ku hadlo hadallo bulshada ama kaa gelisay. Taas ayaana keentay in walaaca dadka qaar ay ka muujiyaan in Trump sida uu u dhaqmi karo ama uu u keedin karo warbixinada sirta ahi ee isagu sharci ahaan hadda u yeeshay in maamulka Barack Obama uu ka helo kuwaas uu ku saabsan amniga qaranka waddanka Mareykanka.
Kooxda Taliban ayaa qamiistii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday kooxda dalxiisayaal Mareykan iyo Yurub ah qaarkood oo gobolka galbeedka ku yaala dalkaasi ee Herat, Afghanistan, halkaasi oo ay ku dhaawaceen 6 dalxiisayaal iyo darawalkooda oo Afghani ahaa. Afeenu hadlay kooxda ayaa sheegatay in Taliban ay bartilmaameedsadeen waxay ugu yareen kolonyo wadajir cadow ah, iyagoo intaasina ku dareen khasaaro ballaaran ay gaarsiiyeen. Afeenu hadlay booliiska gobolka weerarku ka dhacay oo la yiraahdo Jilaani Farxad ayaa VOA-da u sheegay in weerarka uu ka dhacay meel u dhow Justi Sharif kadib markii dalxiisayaashu ay ka yimaadeen gobolka Bamiyan. Waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay oo dumar ay ku jiraan ay xaaladoodu hadda degan tahay gobolka Herat oo xad la leh waddanka Iran, oo markaasi kooxda Taliban la sheegay in dhowr degmo oo ku yaala ay ku sugan yihiin.
Halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal, subax wanaagsan. Donald Trump, musharaxa madaxtinimada waddanka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga, ayaa mar kale ka hadlay arrimaha Islaamka iyo soo galootiga waddankan Mareykanka. Donald Trump ayaa Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ahiba ku sheegay kuwa khatar ku ah ammaanka waddanka Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta arrinkaasi ku saabsan inoo eegaysa.
Isagoo ka hadlayay magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay qatar iyo dhibaato badan ba ku hayaan dalkan Mareykanka.
Well, they're all talking about it, Maine, Somali refugees. We admit hundreds of thousands, you admit, into Maine and to other places.
Meelo badan ayaa laga hadlaya qaxootiga Soomaalida ee gobolkan Maine. Waxay magaaladan iyo gobollo kaleba ay aqbaleen 400,000 oo qaxooti Soomaali ah. Waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan dunida. Waana dhaqan u baahan in la joojiyo. Dadka kama aqli badnidiin waana in la joojiyaa.
Donald Trump oo u muuqday inuu doonayo inuu caddeeyo in dadka muslimka ah iyo soo galootigaba ay khatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalkan Mareykanka oo ka hadlayay dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyay dad soo galooti ah.
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups.
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayo in dib loogu dajiyo tiro badan oo qaxooti Soomaaliya uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas.
Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyey dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah, qaxooti ahaana dalkan ku yimid, qaar badan oo ka midana ay qaateen dhalashada Mareykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda la leh dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonayn inay dalkooda soo galaan qaxootiga, balse uu maamulka Obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo uu Mareykanka keeno.
A college student who immigrated from Somalia, who later applied for and received...
Arday college digta oo kasoo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykan ah ayaa isku dayay inuu qirxiyo geedka munaasabadda Christmaska ee nalal laga daarayay. Dad badani ay isugu yimaadaan Oregon.
Maaha markii ugu horreysay Donald Trump uu ka hadlo soo galootiga Soomaalida. Haddaba sidee hoggaamiyaasha Soomaalida u arkaan hadalka Donald Trump? Ahmed Shucayb oo madax u ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa sharxaya sida hadalka Donald Trump uu saameyn xun ugu yeelan karo Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wallaahi kulley saan u aragnay, yani waa nasiib darro horta qof dhan oo doonaya in Amerika madax u noqdo inuu qaabkaas kale u hadlo wax aad looga xumaada weeyaan. Bidaad gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka u macdhaawaan taas inaga waxay nagu dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la nooleyn ee ahayd Mareykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto, ayba kicin karto ayaa anagu aragnay, taasina ay haddow ka dhalan karto nacaybsho.
Magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa dadka Soomaalida ah waxay lafdhabar u yihiin nolosha gobolkaasi, gaar ahaana dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad caddaan ah ay Soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee tiro intaa la'eg ay hal meel ka degto. Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka Donald Trump ay u arkeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Donald Trump runtii waxay ila tahay waxuu kaga duwan yahay malaha hadalladii uu isticmaalayay kambeynkiisa inta ku jiray wadan, oo runtii haddaan aragta dadka isara ugu dambeysa wuxuu ka hadlayay xisbigii saddexdiisa nimankii hoggaanka ka ahaa. Waa in hadda ammaan badan aan ka sugeynay Soomaaliya muslim haddaan ahayna ma aha. Soomaaliya runtii bulsho weynta muslimiintu iyo laakiinaha iyo dadka idan karantiga dadka madow uu ku hayo xalal xumadoon bay la mid yihiin.
Xaasha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga, balse qaar badan oo ka mid a ay noqdeen muwaadiniin Mareykan ah islamarkaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen.
Soomaalida Mareykanka waxay noqdeen runtii ay duusgareeyeen weliba macnaha la oran karo waxay bulshooyinkii ka horreeyay qaabkood weliba soddomeeyo sano ka hor intaanan iman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin. Waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aada uu sarreeyo uga sarreeyo ummadaha kale. Waxaadaad firiso jaanib kasta oo bulshada ka mid a qayb bay ku leeyihiin Soomaalida, hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale, dadana badan baa ka mid a ciidamada Mareykanka ama armiga ha noqoto ama air force ha noqoto iyo ciidamada ama naviga ama maxaankuleda Mareykanka iyo ciidamada qaar magaalooyinka aan deganahay sida Minneapolis oo kale, in ka badan 20 dhalinyarada booliiska magaalada ka mid a ethniga ahaan waxaynu nahay ethniga kusoo xiga dadka u dhashay noogu horreeyay waddanka ama u dhashay waddankan anaga intaanan iman ku noolaan laaskoodaba cadaankii madowga waxa kusoo xigaaya waa Soomaalida.
Donald Trump, musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka, ayaa intii uu khudbadiisa magaalada Portland ee gobolka Maine ay socotay waxaa dhowr jeer soo dhex galay dad mudaaharaadayaala oo qaarkood gacanta ku watay nuqullo ka mida dastuurka dalkan Mareykanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd taasi oo warbixintaasi ku saabsan hadalka Donald Trump ee muslimiinta iyo dadka Soomaalidaba ay ka dhankay ka jeediyey magaalada Maine. Aan iraahda Main ee Portland, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA.
boqolaal Soomaali ayaa lagu xirxiray dalka Masar. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun.
ciidamada ammaanka ee dowladda Masar ayaa xabsiyada u taxaabay in ka badan 300 oo muhaajiriin ah xilli ay isku diyaarinayeen inay dooni ay ka qaataan xeebaha dalkani. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay ciidamada booliska inay soo qabqabteen qaar ka mid ah muhaajiriintani iyagoo saaran gawaari, halka qaar kalena laga soo dhexqabtay iyagoo ku dhuumaaleysanayay guryo ku yaala meel u dhow xeebaha magaalooyinka Iskandariya iyo Rashiidiya. muhaajiriinta xabsiyada la dhigay ayaa ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Suudaan, waa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta waddankani. jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladan Qaahira ayaa ii xaqiijisay tahriibiyaasha Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay inay kor u dhaafayaan 200 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar. maxamed cabaas oo ah arday wax ku barta dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga ciidamada Masaarida ay u geyseen muhaajiriinta doonayay inay si sharci dara ay uga baxaan dalkani.
tirada guud ee dadka la qabto muhaajiriinta waa 300 in ka badan, wuxuu iskugu jiraan Suudaan, Soomaaliya, Ethiopian. tirada guud ee Soomaali dadka jooga Alexandria waxa noo sheegeen inay tahay 200 oo Soomaali ah oo iskugu jiraan dhalinyaro ka yar da'da 20-ka oo ka kooban yihiin dumar iyo rag. waxaa laga qabtay qaarkood ayagoo guryaha ku jira, qaarkood kalena gaariyaal saaran loo sii wado badaha iyo meesha laga taariibi lahaa. waxaa la filayaa inta kaararka haysato UN-ka u sharciyeysan Masar inay soo daayaan, inta kalena prosesska dib u celinta dalalkooda inay mari doonaan oo loo sameyn doono.
bishii hore ayay ahayd markii tiro ka mid ah muhaajiriin Soomaali ah iyo kuwa kale oo u dhashay dalalka Carabta iyo Afrika xabsiyada la dhigay kadib markii ciidamada waddankani ay soo qabqabteen iyagoo saaran doon. sidoo kale dowladda Masar ayaa sanadkan gudihiisa xabsiyadeeda ka sii deysay 100 Soomaali ah oo haysay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada, halka 10 kale ay u tarxiishay dalka Soomaaliya. inta la og yahay in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani 2 sano ee ugu dambeysay, ka gadaal markii ay isaga soo hayaameen dalkooda Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu qabo shaki aada u weyn oo ah in ay si wada jir ah u shaqayn karaan Mareykanka iyo Ruushanka si loo dhameeyo dagaalada sokeeya ee Syria. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixintan.
obama oo ragga wararka fidiyo kula hadlay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay inaysan aamini karin Ruushka iyo madaxweynahooda Putin. kuma kalsooni inaan aamini karo Ruushanka iyo Vladimir Putin, taasoo ay tahay inaan tijaabinno haddii aan heli karno iyo in kaleba dhabbo lagu joojin karo colaadda, taasoo ay ku jirto duqeymaha dhimashada rayidka ah iyo burburinta ee aan aragnay inuu samaynayo maamulka Asad. hadalkaas ayuu madaxweyne Obama sheegay kadib markii uu wadaxaajoodyo la yeeshay golaha nabadgelyada qaranka Mareykanka, kuwaas oo ka arrinsaday dagaalka ka dhanka ee kooxda ISIS. madaxweynaha ayaa sheegay in Ruushku aanu awood u lahayn inay caawimaad ka geystaan inay dhammeeyaan colaadda Syria, sababtoo ah buu yiri Ruushka aan doonin inuu colaadda dhammaato ama inaysan ba si wanaagsan ugu lug lahayn madaxweyne Bashar al-Assad.
Russia may not be able to get there either because they don't want to or because they don't have sufficient influence over Assad.
dhanka kale madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in weerarada iyo howlgallada xagga cirka ee ciidamadu qaadaan inay yihiin kuwii ugu casrisanaa ee taariikhda.
With our extraordinary technology, we're conducting the most precise air campaign in history.
teknolojiyaddeena sare darteed waxaanu samaynaynaa howlgallada cirka kuwoodii ugu saxsanaa ee taariikhda. intaasoo idil, waxaa dadka rayidka ee Ciraaq iyo Siiriya kuwa waxyeellada badan ay soo gaaraysa, kuwaas oo aan doonayno in laga badbaadsho argagaxa ISIL. marka ay jiraan eedeymo waxyeellada dadka rayidka ay soo gaara, waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu helno xaqiiqooyinka oo ay noqdaan kuwa cad, oo aan mas-uuliyaddeedana qaadanno inaan mustaqbalka si wanaagsan samayno. si kastaba haatee, shirka jaraa'id ee madaxweyne Barack Obama ee shalay gelinkii dambe shirka jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ayaa imaanaysa iyadoo xulafada Mareykanka uu horkacayo ay weli dagaal kula jiraan kooxda ISIS oo ay doonayaan inay ka sifeeyaan waddamada Ciraaq iyo Siiriya.
warbixintaasina waxaa isugu keenay soo dhaweey Jamaal Axmed Cismaan. Hay Jamaal.
falsiina markana dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanaynaa barnaamijka umuraha Islaamka, waxaana la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida carabta waxaa toddobaadkan saameyn ku yeeshay geerida doctor Axmed Zuweyl oo ahaa saynisyahankii carbeed ee ugu horreeyey ee taariikhda ku guuleysta abaalmarinta Nobelka ee dhinaca sayniska. Doctor Axmed Zuweyl ayaa ku takhasusay cilmiga kemistriga isaga oo ku soo kordhiyey qaybo badan oo aan hore loo ogeyn, iyada oo saynisyahanada caalamkuna ay qadarin dheeraada u hayeen. Doctor Zuweyl oo muddo badan ku noolaa dalkan Maraykanka ayaa salaasadii geeriyooday isaga oo uu helay xanuunka kansarka, waxaana uu ku dardaarmay in dalkiisa Masar lagu aaso. Haddaba taariikh nololeedka doctor Axmed Zuweyl waxaa inooga waramaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf.
Doctor Axmed Zuweyl wuxuu ahaa nin caalim oo masaari ah, wuxuuna ku dhashay magaalada Damanhuur ee dalka Masar taariikh markay ahayd 26 February 1946. inkastoo isaga qoyskiisa usoo wareegeen magaalada Basuuq ee ka tirsan gobolka Kafar Shiikh, isagoo halkaa ku dhigtay waxbarashadii aasaasiga ahayd, isla markiiba markuu dugsiga sare dhameeyey wuxuu ku biiray jaamacadda Iskandariya qeybta sayniska, isagoo halka ka qaatay waa doctor Axmed Zuweyle jaamacadda heerka baccalaureska loo yaqaano 1967 taariikhu markay ahayd. isla jaamacadda waxaas wuxuu ka diyaariyey doctorku darajada masterka isagoo u wareegay oo ka helay deeq waxbarasho dalka Maraykanka. doctorku wuxuu ku biiray jaamacadda Pennsylvania ee ku taala dalka Maraykanka taariikh markay ahayd 1974 ilaa 1976. kadibna wuxuu usoo wareegay sida la sheegay doctorku macadka California ku yaala ee ku takhasusay teknolojiyadda. taariikh markay ahayd 1989 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaano Nobel Prize oo lagu siiyey kadib markuu soo madhigay cilmi baaris la xiriirta kemistriga. halkaasuu doctorku noqday ninkii ugu horreeyey u dhasha waddan carbeed oo hela jaa'isada Nobel Prize oo ku qaato cilmiga sayniska. doctorku Allah naxariistay wuxuu ahaa nin aada ugu dadaala in wax ka qabto culinta, waxaana la siiyey abaalmarino kala duwan. waxa ugu horreeya madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xusni Mubaarak ayaa siiyey abaalmarinta ugu sarreysa ee waddankan laga bixiyo. sidoo kale jaamacado aada u fara badan oo dunida ku taala ay ka mid yihiin jaamacadda Malik Faysal ayaa siisay abaalmarin iyo jaamacado kaloo dunida ku taala. muddooyinkii dambe wuxuu usoo wareegay doctorku Allah u naxariistay waddanka Masar isagoo damcay inuu ka qayb qaato ama kurijinayo inaan ka qayb qaato cilmi baarista waddankan, isagoo doonayana inuu usoo gudbiyo khibradiisa la xiriirta dhanka cilmiga iyo cilmi baarista. mashruuc weyn oo aada u ballaaran uu ka tegay oo magaciisa xambaarsan oo loo yaqaano mashruuca doctor Zuweyl oo cilmi baarista ayuu ka sameeyey magaalada Qaahiro ee meelsha la dhaho 6 October, halkaasuu ardayda ugu soo gudbin jiray cilmigiisa iyo khibraadkiisii.
doctor Axmed Zuweyl ayaa dunida carabtu ay si wanaagsan u qadarin jirtay iyada oo jaamacado badanna ay siiyeen abaalmarino kala duwan.
saameyn aada u ballaaran buu ku leeyahay, aada baan looga ixtiraamaa wadamadan carabta, inkastoo cilmi baaristiisu iyo dadaaladiisu ay ku wajahnaayeen caalamka. kitaabada uu qoray uu ka tegay kitaabadaas waa yaallaan waddanka Masar, waana lagu nashriyey maktabadaha caalamka dhan oo laga akhristaa. sidoo kale maqaalo aada u fara badan oo 300 lagu qiyaasayo ayuu ka tegay. waxaa kaloo jira waxyaala mashruucyo lagu magacdaray magaciisa wadamo badan carabta ku yaala. sidoo kale waxaa jira madaxda dunida carabta oo aada u ixtiraamta oo isagoo iyadoo aada u tixgeliya caalamkaas weyn ee waddanka Masar u dhashay. waxaa jira wadamo badan oo siiyey abaalmarino la xiriira wadamo badan oo carbeed oo siiyey abaalmarin iyagoo ku takriiminaya ama ku sharfaayaba kaalinta weyn ugu gaaray cilmiga, isagoona u qaaday madaxa dadka carabta ah ee noqday caalamka ugu muhiimsan ee ku faani karaan wadamada carabta. kemistriga waa iyuu aada iyo aada ugu xeeldheeraa, isagoo lagu tilmaami karo dunida culimmada ugu waaweyn oo dalkaas ka shaqeeya. halkaasuu Maraykankan aada iyo aada baa iyo dunida min aadna lagu yaqaanaa dadaal aada u fara badan ayuu soo bandhigay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka muuraha islaamka ayaad dhegeysanayseen. Xuseen baraadan ayaana inala socodsiinayay.
Markana dhegeystayaal, waa ciyaarihii mar kale aan ku celiyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waxaa waddanka Brazil si rasmi uga furmay ciyaaraha olombikada ee sanadkan aynu ku guda jirno. Ciyaaraha kubadda cagta ayaa dhacay waddanka Brazil oo koobkaasi martigelinaya ayaa ku guuldareystay in kulankii ugu horreeyey uu adkaado. Weeraryahanka naadiga kubadda cagta Barcelona Neymar ayaa xulka waddankiisa Brazil hogaaminayay, waxaana Brejo Ebri Ebra ay la galeen kooxda kubadda cagta waddanka South Africa iyadoo 10 ciyaarto ay ku ciyaarayeen. Weeraryahanka cusub ee naadiga Manchester City Gabriel Jesus ayaa waxa uu birta ku dhuftay iskuday uu sameeyey, hase yeeshee uma ay suuragalin in uu gool wadaha daba dhaafiyo. Ciyaaryahanka waddanka Koonfurta Afrika u dhashay Matobe Mvala ayaa laga diray ciyaarta intii ay socotay kadib markii laba calaamadaha hurudka uu qaatay, kaasoo khaladaad ku galay qaar ka mid a ciyaartooyda waddankaasi Brazil. Taageerayaasha dalka Brazil ayaa ku urinaya xulka waddanka Brazil oo ay u arkaan in ciyaartii ay u baahnaayeen inaysan soo bandhigin. Gruubka A ayaa waxa ay yihiin kooxo isku wada dhibco ah dhammaantooda oo goolal aan hab yaraatee la iska dhalinin, kadib markay sidoo kale dalalka Ciraaq iyo Denmark iyaguna bareejo goolal la'aan ahay ku kala tageen. Gruubka C ayaa hase yeeshee waddanka Mexico oo sanadkii 2012 ciyaaraha olombikada ku guuleystay magaalada London markii lagu qabtay ayaa bareejo 2-2 la galay xulka waddanka Jarmalka. Inkastoo xulka dalka Mexico ay hoggaanka la wareegeen qaybtii dambe ciyaarta, ayaa waxaa berbereeyey waxyaruun kadib markii goolkaasi Mexico ay dhaliyeen ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta Arsenal qadka dhexe ugu ciyaara Sergio Gnabry. Rodolfo Pizarro ayaa mar kale hoggaanka ku dhiibay kooxda kubadda cagta Mexico, waxaase u berbereeyey ciyaaryahan Matthias Ginter waddanka Jarmalka. Gruubka D Portugal ayaa guuldaro dul dhigtay xulka dalka Argentina kadib markii 2 waxba ay kaga awoodroonaadeen. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta FC Porto Gonzalo ayaa goolka koowaad u dhaliyay xulka dalka Portugal iyadoo qalad uu sameeyey goolwade Garamino Rulli mar kale ay xulka waddanka Portugal fursad u siisay inay goolka labaad helaan. Colombia iyo Sweden ayaa sidoo kale ciyaaray oo 2-2 ku kala baxay, halka Nigeria iyo Jabaanna ay deeleen. tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee waddanka Argentina ayaa usoo safraya magaalada Barcelona toddobaadka soo socda si uu ula kulmo 29 jirka ahaana kabtankii hore xulka kubadda cagta Argentina, markaas uu doonayo inuu ka dhaadhiciyo inuu dib ugu soo laabto xulka kubadda cagta Argentina. Lionel Messi ayaa la sheegayaa in ay wadaxaajoodi yeelan doonaan tababaraha xulka dalka Argentina Edgardo Buza sida uu baahiyey wargeyska Gool Argentina, iyadoo islamar ahaantaasina weeraryahanka naadiga Barcelona uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha caalamiga uu ka fariistay bishii Juun aynu kasoo gudbnay kadib markii Copa America Centenario ee waddanka Mareykanka lagu qabtay ay waddanka Argentina ku guuldareystay inay koobkaasi qaado. Finaalihiina rigoorooyin xulka dalka Chile ay koobkaasi ku guuleysatay, iyadoo waddankaasi Argentina ay u ahayd sanadkii 2 isku xiga Copa America ay guuldaro kala kulmaan kooxda kubadda cagta Chile isla finaalaha markaas oo waddanka Chile ay ku guuleysteen. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halka aynoo joogto.
ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno. Aan Jamaal mar kale ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Jamaal, hay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisu sharciga uu ka rabo inuu siiyo warbixinno ammaanka ku saabsan oo ay ku jiraan warbixinno qarsoodiya oo bulshada aan loo soo bandhigin musharaxiinta waaweyn ee madaxtinimada u ordaysa. musharaxiintaas oo ay ka mid kayihiin Hillary Clinton oo dimuqraadiga mataleysa iyo jamhuuriga oo Donald Trump ka socda, ayuu Obama oo dhowaantana Obamana ku sifeeyey inuusan u samaysnayn inuu ku shaqeeyo qaab madaxweynenimo. kooxda Taliban ayaa Khamiistii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday koox dalxiisyaal Mareykan ah iyo dalalka Yurub qaarkood u dhashay galbeedka gobolka Heraat ee waddanka Afghanistan, halkaasoo ay ku dhaawaceen 6 dalxiisyaala iyo darawalkoodu Afghaani u dhashay. Afhayeen wadle kooxdaasi ayaa sheegatay in Taliban ay bartilmaameedsadeen waxay ugu yeereen kulanyo wada jir ah oo cadow ahayd, iyadoo islamar ahaantaasina afhayeenkaasi intaasi uu ku daray in khasaare ballaaran ay gaarsiiyeen. afhayeenka u hadlay dhinaca kale Bliiska gobolka weerarka ka dhacay ayaa waxa uu isaguna VOA u sheegay in xaaladda dadka weerarkaasi soo gaartay la gaarsiiyey ay yihiin kuwo aan dhib badan soo gaarin.
markana kaalmihii sugaanta aanu ku yaranasanno heesi ayaamaha codka macaan ee qadra daahir cige.
ayaa mahan kadabada midwaliba
kamaan ee qadrad daahir ciga iyo heesti ayaamaha waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacad markay tahay koodii barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan waa Jamaal iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.